Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Astăzi l-am ca invitat pe Iulian Tărăbuță. Este un tânăr care are o viață cu foarte multe schimbări. Născut într-o familie ortodoxă, cu tată preot, a preluat toată încărcătura spirituală a familiei, dar și-a pus foarte multe întrebări. A avut un episod destul de trist la un moment dat, dar binefăcător, spune el, cancerul, despre cancer este vorba. Spune că pentru el cancerul este o adevărată binecuvântare, de ce vom afla în câteva momente. De asemenea, a luat decizia de a face o a doua facultate care este legată de ideea de a fi terapeut și de a se angaja la un centru de sănătate. Iulian Tărăbuță, bine ai revenit sau bine ai venit la Jurnal de Credință. Am spus revenit pentru că, practic, eu m-am mai întâlnit cu niște frați ai tăi care, de asemenea, mi-au spus povestea lor și te-am regăsit cumva în tabloul acela. Te felicit în primul rând pentru decizia de a fi aici în emisiune.
Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc și mă bucur că sunt aici cu dumneavoastră și cu echipa.
Spuneam că ești la a doua facultate, prima facultate ai făcut-o la economie.
Da.
Și cât timp ai lucrat în zona aceasta?
Deci, prima facultate am terminat în 2013, în domeniul economic. După am fost plecat din România pentru o perioadă de 6 ani, după m-am reîntors și m-am angajat în Iași la o companie care s-a ocupat tot în domeniul economic, limbi străine, germană-engleză, și am continuat acolo până s-a întâmplat povestea tragică, dar
binecuvântată. În 2021. Da. Deci până în 2021 viața ta a curs destul de lin?
Până în 2021 a fost viața destul de lin, dar aș putea spune că Dumnezeu, în toată perioada, din când eram mic până momentul întâlnirii mele cu El, El m-a pregătit ca eu să pot să îl accept în perioada aia. Adică prin problema de sănătate care a fost.
Prin problema de sănătate. Cu ce vrei să începem? Mergem cu background-ul religios al familiei sau mergem în primul rând de la povestea care de fapt te-a așezat în fața lui Dumnezeu, direct în brațele lui Dumnezeu?
Păi, pot să spun câte ceva despre experiența aceasta pe scurt și aș putea să vorbesc și despre background-ul familiei din care vin. Mai pe scurt, aș vrea să vă zic că experiența aceasta m-a maturizat spiritual, eu așa îi zic, pentru că până atunci consider că eram într-o perioadă de amorțeală, să zic așa. Dumnezeu încerca să mă atragă la El, dar eu eram prea distras de ce se întâmpla în jurul meu.
Încă ce anume distra atenția cel mai mult?
Tot ce este în lume, adică faima lumii, goana de a avea mai mult, de a fi cineva, de a-mi face un nume, de... Am căzut și în foarte multe probleme de spirituale, adică anumite patimi pe care le-am avut și Dumnezeu, dacă nu acționa atunci, prin această boală, nu știu dacă puteam să mă mai întorc sau... Poate eu așa am simțit-o la vremea aceea, că a fost pentru mine o perioadă de ultimă instanță, să zic așa. Adică,
cum a apărut diagnosticul acesta? Cum a sunat? Ce diagnostic în primul rând?
Am avut limfom Hodgkin, o formă de cancer al sistemului limfatic. Nu a fost foarte grav, adică destul de timpuriu a fost diagnosticat, dar asta e, pentru mine e așa ca o... Cum să zic? Nu e asta povestea, de fapt. Povestea a fost că atunci Dumnezeu trebuia să mă întâlnesc cu El și să-L accept în viața mea cu adevărat.
Spune povestea așa cum vrei tu. Arată-ne felul în care Dumnezeu a lucrat cu tine.
Ok. Da, deci lucram de acasă în perioada aia, da? Era după pandemie, știți cum e, o perioadă de sedentarism, să zic așa, nu făceam mișcare prea mult, eram de dimineață până seara acasă, la birou nu mai ajungeam, că s-au restructurat cumva, s-au schimbat situația și toți puteam să lucrăm de acasă fără probleme. Și au apărut niște ganglioni limfatici, s-au mărit la gât și erau deja dureroși și eu nu înțelegeam, pentru că deja trecuse 2-3 luni în care ar fi trebuit să scadă dacă era de la o răceală sau ceva, dar m-am îngrijorat cumva, fără să spun nimănui, și m-am dus la un control. La vremea aia aveam și asigurare privată de la locul de muncă, aveam toate condițiile posibile. Numai să mă verific, să fiu la zi cu totul. Și așa am ajuns să caut informații despre asta. Am făcut RMN, analize, nu se găsea nimic, masaj, multe lume spunea, mai așteaptă să vezi ce se întâmplă. Când cineva, un medic la care am mai fost după aia, a zis că ia mergi tu la... Eu nu știam unde mă trimite, dar m-a trimis la oncologie. Vreau să vă zic că toată perioada în care eu am fost diagnosticat, chiar și după ce am aflat ce am, eu nu eram conștient ce se întâmplă, efectiv. Acum realizez că Dumnezeu m-a protejat cumva de perioada aia.
Să nu te sperii.
Să nu mă sperii, da. Deci, toată lumea în jurul meu se panica. Chiar vedeam pe frații mei, pe surorile mele, cumva se ascundeau de mine să nu plângă de față cu mine. Și eu încercam să le zic, dar ce ați pățit? Că eu sunt ok. N-aveam simptome foarte dureroase, nu era decât foarte puțin aici, dar în urma mi s-a luat de aici, de la gât o părticică din ganglion și i-a dus la laborator și aia a făcut să zic că da, este cancer limfatic și este prezentă celula acolo.
Cum a sunat pentru tine diagnosticul acesta?
Repet, eram parcă ca un copil care nu înțelege ce se întâmplă, exact așa eram. Și toată perioada care a urmat după diagnostic și chimioterapie, am făcut o perioadă lungă de timp, totul a fost, cum să vă zic, aveam o putere care nu pot să o descriu, nu era de la mine. Nu era momentul în care eu chiar cu adevărat l-am întâlnit pe Dumnezeu atunci, pentru că consider că a fost așa, treptat.
Treptat.
În perioada aia îl ascultam mult și o emisiune pe care o știam de la fratele meu cel mai mare, Străinul din Galileea, așa, și întâmplător la story pe Instagram la o persoană am dat și de o carte Dietă și Hrană de Ellen White și am comandat-o. După aia am comandat și cartea, auzind tot așa din emisiunea aceasta Străinul din Galileea, de cartea Tragedia Veacurilor, am comandat-o și pe aia. Și așa, ușor, ușor, lucrurile au ajuns să fie clare în mintea mea, dar totuși treptat, pentru că nu eram pregătit să accept tot ce auzeam. Erau totuși lucruri diferite de ceea ce știam eu înainte. Deși auzisem și dinainte, Dumnezeu m-a pregătit cumva în situația aceasta.
Cum adică auzisei și dinainte?
Adică din familia din care provin eu. Dumnezeu mi-a vorbit de multe ori, adică... Părinții mei, de exemplu, sunt niște părinți extraordinari. Au încercat să ne inspire dragostea de Dumnezeu, dar în același timp și frica de Dumnezeu. Nu pot să fiu decât binecuvântat cu acest lucru, să știu că vin din familia aceasta și cu tatăl care e preot, dar totuși în același timp ne-a dat și libertatea de alegere. Nu ne-a impus nimic niciodată, așa, în felul lui de a fi, adică noi așa trebuie să fim sau... Asta trebuie să urmați. Adică, cumva, ne-au lăsat și pe noi să alegem.
Câți sunteți? Câți copii sunteți?
Suntem 9, 5 fete și 4 băieți. Da.
5 fete și toți au aceeași părere, nu legat de subiectul acesta. Știu că unii dintre voi ați luat niște decizii interesante, da, în privința aceasta, tocmai pentru că ați simțit că nevoia de a-L cunoaște pe Dumnezeu foarte diferit decât Dumnezeul tradițional, un Dumnezeu mai aproape de Biblie. Câți dintre voi ați dezvoltat acest interes?
Pentru că în perioada aia, când eu am pățit lucrul ăsta, a fost o trezire, efectiv, în familia noastră. Și nu doar eu, toți frații mei, suntem 4 băieți, ne întâlneam la părinții acasă și organizam chiar întâlnirile astea, când era așa de dor să stăm împreună, să vorbim despre Cuvântul Lui Dumnezeu, despre ce am mai descoperit fiecare. Dar vă zic, a fost totul atât de neașteptat, încât eu acum când realizez lucrurile astea, nu pot imagina cum... Nu a fost de la om lucrul ăsta. Adică Dumnezeu a aranjat lucrurile astea. Acum, dumneavoastră știți și povestea fratelui meu, care tot în perioada următoare. Deci Dumnezeu a acționat într-un moment în care noi eram receptivi, ca să zic așa.
Spune-ne puțin și despre ei și felul în care Dumnezeu a construit până la urmă o stare în care tu să te regăsești și să-ți fie bine și să ai pacea asta lăuntrică.
Da, pot să zic că m-au ajutat pe frații mei în toată perioada asta, pentru că stăteam mult cu ei și studiam despre Dumnezeu și cumva cred că asta m-a și distras de la problema de sănătate, de fapt, care o aveam.
Ce studiați? Ce căutați?
Studiam din Biblie. Studiam toate elementele astea despre, de exemplu, nemurirea sufletului sau sanctuarul cel ceresc sau legătura între poporul evreu și cum a fost după spre neamuri dată mai departe această Evanghelie să fie dusă mai departe și m-a fascinat tot ce auzeam în Biblie. Legătura aceasta, cum Dumnezeu conectează lucrurile la un nivel micro și macro în același timp, adică eram pur și simplu fascinat de toate lucrurile astea. Ce ține de Biblie, de Dumnezeu, am descoperit cu adevărat că Dumnezeu există. Deci eu mă duceam la oameni și le spuneam simplu fapt, Dumnezeu chiar există, știți? Dumnezeu nu e departe, El nu e cineva care a fost sau... El există viu în viața noastră, chiar astăzi. Adică chiar ne vorbește la fiecare dintre noi și ne așteaptă să ne întoarcem la El.
Cum te-a ajutat momentul acesta în care, practic, voi, așa cum spuneai, ați simțit o reînviorare spirituală? Cum te-a ajutat atât momentul în care a venit diagnosticul de cancer? La cât timp s-a întâmplat lucrul acesta?
În aceeași perioadă.
În aceeași perioadă.
Chiar după ce am fost diagnosticat, noi ne întâlneam. Am avut o perioadă de un an.
Deci nu a fost diagnosticul întâi și apoi v-ați întâlnit, ci pur și simplu mai întâi v-ați întâlnit?
Nu. Mai întâi diagnosticul.
Diagnosticul a fost și apoi v-ați conectat cu Biblia, cu Dumnezeu.
Da, cumva eu eram mai spiritual, adică Dumnezeu așa a găsit o cale să mă doboare prin asta ca să văd eu cine sunt cu adevărat, că nu sunt nimic în fața Lui, adică și cumva și frații mei, eu mișcat și pe ei situația asta, cumva ei poate se gândeau mai mult că pot să mor sau ceva din genul. Eu încă nu eram ajuns acolo. Momentul meu, întâlnirii mele cu moartea, să zic așa, și când am conștientizat că eu pot să mor, până la urmă, Dumnezeu poate să facă ce vrea cu viața mea. A fost un pic mai târziu, când eu am terminat chimioterapia și am decis să țin o dietă. Da, de fapt, eu nu am terminat chimioterapia, aici a fost o altă experiență, am făcut doar jumătate din tratamentul respectiv. Pentru că am înțeles cumva greșit de la medici, chimioterapia e pe secvenții A și B, eu am înțeles că sunt 6 cure în total și de fapt erau 12 cure și când am ajuns la 6, eu eram atât de fericit că am terminat chimioterapia și medicul îmi spune că de fapt Iulian, cum să terminăm? Noi suntem la jumătate. Eu atunci deja știam, aflasem dinainte, citisem o parte din cartea Dietă și Hrană, citisem multe informații, eram... Parcă medicina era a doua mea preocupare, să zic așa. Sau principala preocupare, mai bine zis, da. Citeam mult, zilnic citeam de pe internet, cărți despre cum funcționează corpul, adevărata vindecare, naturistă și așa. Și atunci am înțeles că cred că e ok să mă opresc aici. Am luat o pauză până m-am pus pe picioare, că chimioterapia într-adevăr m-a doborât un pic. N-am dus-o foarte ușor. A fost momente când îmi scădea foarte mult imunitatea, că trebuia să mai aștept vreo 2 săptămâni cu niște injecții pe care eu am învățat să mi le fac și singur. Eu care aveam o frică de acid, da. Dar așa Dumnezeu a condus lucrurile că cumva experiența asta, cum am înțeles eu greșit, mine m-a făcut să mă opresc din chimioterapie. Și atunci am început să țin o dietă.
Ce fel de dietă?
O dietă raw vegan, adică doar crudități. Da, 3 luni de zile, eu am decis să mai țin 1-4 luni.
Medicul a fost de acord cu lucrul acesta?
Nu a fost medicul de acord și nici n-am îndrăznit să-i spun lucrul ăsta, pentru că în foaia zilnică de la medic pe care o făceam, era scris că n-ar trebui să mănânc mâncare bine preparată termic și era contrar la ceea ce îmi spunea el, de fapt și direct. Și n-am îndrăznit să spun, ci doar că mă simt bine, doar că eu slăbeam în același timp. Am ajuns să pierd până la 30-35 de kilograme și eu le spuneam la oameni că mă fac bine, că după, adică tot în perioada asta Dumnezeu deja a început să se vorbească clar pe față și să-mi zic eu, Iulian, sunt cu tine, eu nu spre moarte este această boală. Și aveam o încredere neclintită că eu mă fac bine, numai că ceilalți din jur nu înțelegeau lucrul ăsta. Acum am fost singur, să zic așa, în lupta asta. Dar Dumnezeu este cel care m-a întărit cu adevărat.
Să înțeleg că nici familia nu era de acord cu alegerea aceasta.
Nu, toți îmi spuneau, Iulian, mai gândește-te. Tratamentul chiar, cum să zic, a răspuns bine. Adică, du-l până la capăt. După aia mai urma și radioterapie să fac. Și...
Știi, nu toți au parte de finalul acesta fericit când iau astfel de decizii. Odată, de ce ai luat această decizie? Ce convingere s-a născut în sufletul, în mintea ta, ca să faci o alegere personală împotriva tuturor până la urmă? Ce te-a determinat asta?
Cred că adevărata vindecare și că am înțeles că problema mea de sănătate care a fost de fapt și cred că vinovăția păcatului. Eu înainte să recunosc pe Dumnezeu așa personal, am alunecat în multe lucruri. Am fost plecat din România mulți ani, am fost și în America cu Work and Travel, o vară și am încercat multe, de la fumat până la alte lucruri mai intime și dar cumva vinovăția era acolo, pentru că m-am învățat de mic, Iulian, nu-i bine că faci lucrurile astea. Și eu simțeam lucrul ăsta, o păsare pe mine și cred din toată inima că boala nu este doar efectul alimentației proaste sau faptul că nu faci destul de mult sport sau ci și faptul că de fapt vinovăția păcatului care apasă pe tine aia te poate îmbolnăvi, stresul ăla.
E biblic până la urmă, un duh mâhnit, spune Biblia, usucă oasele. Adică în sensul un duh care nu se liniștește, pur și simplu în permanență i-a apăsat.
Da, da.
Putem înțelege lucrul acesta. Deci tu l-ai experimentat. Toată această frământare, te simțeai păcătos, simțeai că nu asta este ceea ce trebuie să faci. Și așa tu este. Spui că toată această stare și de frământare s-a reflectat în boală, în venirea unui diagnostic surprinzător, care s-a numit într-adevăr cancer.
Da, este și situația, că poate că lucram de acasă, am lucrat în Germania, poate cu substanțe de astea toxice, de curățenie sau...
A fost un complex, probabil, de factori care toate au adus câte ceva.
Dar Dumnezeu le-a folosit ca să mă aducă spre El, asta e tot. Da.
Spune-ne, cum a făcut Dumnezeu să te aducă așa, lângă El?
Deci, eram, mi-aduc aminte și acum, chiar o soră de-a mea, sau fratele meu, nu mai știu, mai mic, spunea că au auzit într-un grup în Biserica Ortodoxă că se citește psaltire, adică psalme, toți psalmi într-o zi. Și fiecare își ia o parte din ei și îi citește. Și am zis că vreau și eu să fac parte din grupul ăsta și să citesc psalme. Și mi-aduc aminte că m-am pus să citesc zilnic psalme. Și ceva în timp ce studiam și ascultam și ce din Biblie, nu aveam o Biblie încă, traducerea Cornelescu, sau aveam Biblia ortodoxă care e mult mai arhaic și mai greu de înțeles. Am decis să citesc psalme dintr-o Biblie tradusă mai actual, mai pe înțelesul nostru, să zic așa. Și asta parcă mi-a deschis ochii, efectiv. Nu înțelegeam cum, din înțelesul e altfel, adică... și atunci a fost momentul întâlnirii mele cu Dumnezeu, de fapt. Mi-aduc aminte și acum că eram în casă, cel mai mult astăzi, eram singur în Iași, locuiam singur la vremea aceea. Și stăteam pe genunchi, poate de dimineață până seara, emisiunile lui Lucian Cristescu, Trenul din Galilea, a început să înțelească zilnic, adică devenea ca o sete zilnică. Prima dată, parcă înainte să fac orice, eu trebuia să pun să mai ascult ceva sau să mai citesc ceva despre Dumnezeu. Era extraordinar, deci de asta pot să zic că problema asta de sănătate a fost binecuvântarea vieții mele și pot să zic cu toată tăria că aș mai trece pe aici doar să mai simt bucuria aia de a fi cu Dumnezeu atât de aproape.
Wow.
Și eliberarea de vinovăția păcatului și n-am cuvinte, adică...
Cum s-a întâmplat această, să spunem, vindecare și binecuvântare pe care o numești, faptul că s-a instalat pacea și nu te-ai mai simțit vinovat, te-ai simțit iertat, te-ai simțit curat? Cum s-a întâmplat asta, ți-amintești?
Da, Dumnezeu...
A fost un moment, a fost un proces...
O să zic că a fost și un proces și un moment. Moment, mi-aduc aminte clar că am citit eram pe genunchi și mă citeam Psalmul 30. Am ajuns la rând, de fapt, cu Psalmul 30. Și când am citit Psalmul 30, parcă toate cuvintele alea se referau la mine și îmi descriu viața mea. De unde am plecat și cum Dumnezeu nu vrea să mă piardă, ci El nu vrea să-mi verse sângele sau să mă duc în țărână, ci El vrea ca eu de acum, El vrea să mă vindece și să-L laud pe El de acum. A fost un moment în care vă puteți imagina și în timpul dietei, care dieta m-a curățat efectiv la nivel de minte, deci aveam o limpezire a minții și o sensibilitate că puteam, dacă citeam un verset sau când am citit Psalmul 30 și am simțit că Dumnezeu îmi vorbește direct, am plâns cred că o oră, două ore, nu puteam să mă opresc. Atât de intens a fost momentul ăla că nici în genunchi nu puteam să mai stau, ci m-am întins așa pe podea jos de cât de mișcat am fost din momentul ăla. Da.
Ce a urmat apoi, după momentul acesta?
În momentul ăsta a început o bucurie imensă în inima mea. Deci nu mai puteam să mai văd nimic negativ. Tot ce aveam eu, patim, dependențe, parcă au dispărut dintr-o dată, nu mai aveam niciun interes, nimic. Totul mi se părea foarte, exact cum zice Biblia, tot s-au pălit în fața...
Deșertăciune.
Da, totul era nimic. Și, cu adevărat, a fost o perioadă când Dumnezeu parcă îmi vorbea în fiecare zi. Dacă seara m-am rugat pentru o situație, că am auzit într-o emisiune că cineva s-a rugat, ca Dumnezeu să-i scoată pe cineva în cale să-l ajute. Păi am zis, Doamne, dacă tu ai făcut cu persoana asta, tu poți să faci și cu mine lucrul ăsta. Și a doua zi, când mergeam la o familie undeva lângă Iași, îmi scoate în cale persoana respectivă, o doamnă, o bătrânică care îmi face la ocazie, cum se zice, știți? O iau și din primele cuvinte ajungem să vorbim despre Dumnezeu și să-mi spună că soțul ei a murit acum două luni și că are un copil cu handicap acasă și că ar avea mare nevoie de bani și că are o situație și eu chiar aveam totul pregătit pentru ca să o ajut. Vă puteți imagina că am plâns amândoi și ea vrea să-mi pupe mie mâna, eu m-am dus și am pupat ei mâna, adică la ce nivel a fost, că nu ne puteam opri amândoi din plâns și din bucuria aia. Eu deja conștientizam că asta a fost de la Dumnezeu.
Vedeai în astfel de momente fața lui Dumnezeu. Spune-mi, în timpul acestei diete care spui că practic te-a curățat și mai ales la nivelul spiritului, ți-a creat limpezime, te-a ajutat să te apropii de Dumnezeu, această decizie. Erai pregătit să și mori? Pentru că da, într-adevăr ai căpătat vindecare și așa cum spuneam, nu toți o primesc.
Da.
Tu ești un caz fericit. Erai pregătit și pentru cealaltă versiune?
Păi, în momentul în care Dumnezeu m-a atins, să zic așa, eu chiar atunci îmi puneam și întrebările, Doamne, eu pot să mor, nu? Și atunci a fost momentul când am zis, deci nu mai contează dacă mor sau nu, ci voia ta să se facă. Eu consider că ăla a fost momentul când, de fapt, a început vindecarea mea. Când eu am acceptat...
Era vizibilă vindecarea, ai fost la medic, era...
Era vizibilă,
era
da.
Era vizibilă.
Da, dar totuși... Era o incertitudine, că nu știam și mulți au și după, poate recidivează, poate doar un moment, poate e totuși o alegere bună că ai renunțat la chimioterapie. Dieta asta crezi că te ajută în viitor. Dar răspunsul lui Dumnezeu a fost cel care a adus certitudine, siguranță, să zic așa. Și da, atunci am zis cu adevărat, Doamne, dacă este să mor, pot să mor, adică nu este o problemă. După aia el a început să-mi vorbească prin...
Deci Psalmul 30 a fost momentul acela în care ai căpătat tu convingerea că e spre vindecare,
da,
spre
da.
Vindecarea nu atât a trupului, că și ăla trebuie și sigur și s-a și întâmplat, ci să-ți vindești sufletul care e atât de împovărat de secretele pe care le aveai și dependențele și, mă rog, stilul de viață pe care îl abordasei. Cum s-a produs vindecarea și ce au spus medicii, ce a spus familia? Au văzut în vindecarea aceasta ceea ce ai văzut tu? Tu ai văzut pe tot parcursul vindecării tale mâna lui Dumnezeu. Ai simțit cu putere voia lui Dumnezeu. Decizia asta nu e ușor de luat împotriva științei până la urmă, dar tu ai luat această decizie în convingere fermă că vine de la Dumnezeu. În momentul când s-a produs vindecarea, ție ți-a fost ușor să recunoști, sigur, că într-adevăr am perceput voia lui Dumnezeu, am mers pe ea și Dumnezeu m-a binecuvântat cu sănătate.
Da.
Ceilalți au simțit același lucru, tatăl tău care este preot, frații tăi care spuneai că ați făcut împreună studiu, rugăciune, apropiere de Dumnezeu.
Da, că poate că nu erau atât de siguri cum eram eu, dar totuși vedeau siguranța în ceea ce spuneam, cum o spuneam. Și vedeau și bucuria mea și apropierea mea de Dumnezeu și n-am stat vreodată să zic, să-i întreb cum erau ei, dar consider că au crezut și ei, dar mai treptat, adică acum cred și ei cu adevărat că a fost mâna lui Dumnezeu aici.
Cum a mers povestea ta și a voastră cu Dumnezeu după ce s-a instalat vindecarea? S-a menținut starea de liniște, de pace, sau ai început să faci unele alegeri ca să menții această stare de liniște și pace? Cum s-a reflectat alegerea ta și vindecarea ta în spiritualitatea și alegerile lor spirituale? Da? Sunt două întrebări.
Ok. Eu, bineînțeles, nu mai vedeam viața fără Dumnezeu și fără relația cu Mântuitorul. Și tot ce făceam zilnic era asta și, bineînțeles, perioada în care am zis că am scăpat, totuși am văzut că eu totuși am o luptă de dus cu vechiul meu care reapărea. Dar eram ferm convins că nu pot să mai dau înapoi. Dumnezeu când te-a atins și ți-a arătat din bucuria de a fi cu El, toate celelalte, chiar dacă firea îți mai spune, hai că aș mai vrea un pic să mă duc acolo, Doamne, te las un pic deoparte, nu mai poți, efectiv, te copleșești de fiecare dată.
Așadar, care au fost acele decizii, dacă poți să le spui, desigur, care te-au ajutat să te eliberezi pe tine de tine? De vechiul tine, ca să spun așa.
Da, aveam un gând mereu. Eu vreau să slujesc mai departe și celorlalți. Eram fiecare zi la muncă. Știu că am mai lucrat un an de zile. După anul 2022, am lucrat totul de acasă, de nou. După o pauză de un an, m-am reangajat. Și în fiecare zi spuneam, Doamne, eu cu ce ajut eu dacă stau aici? Eu am nevoie să spun și altora despre adevărata vindecare, despre relația cu tine. Cât e de important ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, că asta e mai important decât orice. Chiar dacă trăim sau murim, nu contează, că nu toți avem șanse egale. Alții mor la 7 ani, alții mor la 30, nu e asta important. Ci ca noi cu toții să ne întâlnim împărăția lui Dumnezeu, ca cât mai multe suflete să fie salvate. Din dorința aceasta zilnică, am ajuns să cunosc doi prieteni de la Centrul de Sănătate Dumbrava, care mi-au propus lucrul ăsta. Și în mintea mea atunci direct s-a făcut un click și am zis că, Doamne, asta e de la Tine, sigur. Dar eu nu eram convins pentru că trebuia să renunț la tot confortul meu din Iași, unde mi l-am făcut acolo, locul de muncă, salariul destul de bun. Și totuși mă rugam în fiecare zi, Doamne, de la Tine? Chiar de la Tine? Eu vreau să merg sigur pe mâna Ta. Și în fiecare zi aproape când vorbea, iată-mă, trimite-mă, slujire. Până am ajuns să zic, hai că mă duc la Centrul de Sănătate Dumbrava să văd cum e, o săptămână, în probă. Am ajuns acolo, am văzut, mi s-a părut foarte echipa de acolo, locul, tot, exact ce trebuie, dar totuși eu am venit acasă și nu eram convins. Mi-au mai luat 2-3 luni să mă hotărăsc. Și în tot acest timp, în fiecare zi, Duhul Sfânt m-a bombardat parcă cu în conștiință, misiune, ți-am arătat, ce mai aștepți? Și exact cum se zice, că dacă vrei, credința se testează atunci când pășești în mare, nu așa aștept să se întâmple totul. Și m-am sunat pe team leaderul meu de la vremea actuală, vremea aceea, și am zis că ok, vreau să-mi dau demisia. Wow. Dar înainte de asta, cu o seară, m-a rugat, Doamne, dacă e voia Ta și Tu ești atât de puternic, fă Tu posibil ca locul ăsta de unde plec de aceea să nu se simte lipsa mea, adică să vină ceva în loc, Tu ai toată puterea. Și chiar când l-am sunat, Daniel îmi spune, șeful meu de atunci, Iulian, chiar a fost o colegă care a fost împrenatar, m-a sunat că vrea să lucreze pe un proiect și n-aveam unde. Ea chiar pe limba germană, engleză, a mai lucrat, știi, locul ăsta, nici nu trebuie să ne facem practică cu ea nimic. Ea intră direct. De când vrei să pleci? Am zis, de la 1 ianuarie. Și am zis că atunci vrea și ea, exact de atunci vrea și ea să se întoarcă. Păi atunci am fost, cum să vă zic, cel mai sigur om de pe pământul ăsta, că merg cu Dumnezeu acolo la Dumbrava. Și așa am ajuns la Centrul de Sănătate Dumbrava. Da,
ai încheiat un capitol important din viața ta, făcuse studii economice, lucrai într-o companie străină, așa cum spuneai, la Iași, cu un salariu bun, să închizi ușa asta și să o iei în necunoscut, practic, pe un alt domeniu. E un alt domeniu, e cu totul altceva.
Da.
Când ai ajuns acolo și ai început să practici, cum ți-a fost? Ți-a fost ușor? Ți-a fost greu? De ce astăzi ești student la kinetoterapie, de exemplu?
Ok, nu mi-a fost ușor, ca să vă zic sincer. A fost așa un impact de la casa pe care o aveam la Iași, la camera de la Dumbrava, unde am ajuns. Confortul de acolo, renunțarea la mine în fiecare zi, dar totuși...
Ce înseamnă renunțarea la tine în fiecare zi? Ce însemna, concret?
Adică...
Cum renunțai la tine?
Să nu mă mai gândesc, de exemplu...
Cu regret.
Că să pui mâna pe picioarele unui om când îi faci un masaj, sau să-l vezi poate că miroase sau, nu știu, într-o situație mai jenante sau așa, în care ai putea să spui că aș putea să fac altceva. Eu am plecat de undeva unde era mai bine. Dar asta îmi dădea o bucurie și mai mare să fiu acolo. Lucrurile astea așa de... în care tu te lași pe tine. Și aici aș avea un exemplu să vi-l dau. Eu aveam un exemplu de la tata, de asta am zis că părinții mei mi-au arătat ce înseamnă adevărata dragoste de oameni. Mi-aduc aminte și am imaginea asta când eram mic, noi am locuit undeva într-o zonă în Cotnari, județul Iași, la casă, și în fiecare sâmbătă venea cu un cerșetor la noi. Își adunam cumva ca să aibă și el ce mânca săptămâna care urma. Și știu odată că tata l-a chemat în casă și i-a spălat picioarele, i-a tăiat unghiile, dar niște picioare că nu puteai să intri în camera respectivă, adică vă puteți imagina. I-a dat papuci noi, șosete noi și știu că a plâns și a sărutat picioarele. Și imaginea asta eu nu pot să o uit cât o să mai trăiesc. Și de asta zic, Dumnezeu a pus momente în viața mea de când eram copil ca eu să pot să ajung ce sunt în harul Lui. Și
hai să ne uităm la niște fotografii, o să-i rog pe colegia, mi-ai adus câteva fotografii, da. Povestește-ne, aici ești, cred că la centru, nu?
Da, aici sunt cu colegii mei la început, când eram la fel cu niște pacienți care au fost pe acolo, pe la noi.
Frumos.
Am creat relații foarte puternice cu unii dintre ei, am plâns împreună, ne-am rugat împreună.
Aici?
Aici este la botez.
La botezul tău?
Da.
Unde ai făcut lucrul ăsta?
Tot la Dumbrava.
Tot la Dumbrava. Și aici probabil ești împreună
aici,
cu terapeuți și cu pacienți. Se vede frumos.
Aici sunt tot colegii și colegii.
Ce frumos este. O imagine superbă.
Da, ce am găsit.
Este un loc frumos. Noi am mai vorbit despre centrul acesta de sănătate.
Da.
Când te uiți la aceste fotografii, ce-ți vine în minte prima dată?
Familie.
Familie.
Da, dar nu o familie oricare, ci o familie cu care ai putea să o duci până în ceruri. Adică sunt momente foarte frumoase de trăire.
De ce ai simțit nevoia să mergi, acum povestește-mi, inițial eu trecusem pe burtieră terapeut, mi-a adresat atenția, sunt student în momentul de față, deci prin urmare, iată că nu lucrezi în momentul acesta la centrul de sănătate, ci ai mers să studiezi. De ce ai simțit nevoia aceasta să studiezi și ce studiezi mai exact? Pentru ce te pregătești?
Da, păi lucrând acolo, am învățat acolo cum se fac anumite terapii, masajul, toate astea, dar simțeam nevoia că oamenii mă mai întrebau despre cum funcționează anumite aspecte din corpul meu sau care e problema mea. Eu nu înțelegeam, efectiv. Și am decis că vreau să învăț mai multe despre corpul uman, ca să pot să ajut mai bine pe oameni. Și din dorința asta, așa am ajuns să mă înscriu la facultate și studiez.
Unde faci facultatea?
Păi la facultate de medicină Târgu Mureș.
La medicină la Târgu Mureș?
Da. Baniofizio-kinetoterapie se numește profilul.
Câți ani vei face?
3 ani.
3 ani, în ce an ești?
Sunt anul 2 deja.
Ești deja anul 2. Da, și ce vrei să faci după ce termini? Mai deci păi, un an și...
Păi același gând de la să slujesc și să ajut cât mai bine pe oameni.
Te-ai reîntoarce
la
Dumbrava sau în oricare loc te va trimite Dumnezeu? Cum e starea ta de spirit acum? Sănătatea ta cum este? Ce spun medicii? În primul rând despre dacă și ei văd în minunea pe care tu l-ai prezentat-o, o minune.
Da, păi sunt scris acolo la medicul la Iași, la oncologie, și merg la 6 luni, acum urmează la un an, pentru că eu am renunțat la chimioterapie, am fost un caz mai special și sunt monitorizat mai bine un pic. Analizele arată perfect de fiecare dată, nimic de comentat, chiar doctorița mi-a spus de nu știu câte ori tu ar trebui să mergi la biserică să aprinzi o lumânare, că aici numai mâna lui Dumnezeu, chiar ea a zis asta. Și dau slavă lui Dumnezeu, eu am siguranța asta doar de la El, că voi rămâne sănătos și că... Și nu a fost doar asta, au fost mult mai multe momente în care Dumnezeu mi-a arătat că nu doar că m-a făcut bine, ci că timpul meu abia de acum începe și că El va avea grijă de mine să recuperez tot ce am pierdut, respectiv căsătoria sau alte aspecte.
Ai avut niște pierderi.
Oarecum da, pentru că... Da.
De ce?
Am mult de crescut, învăț lucruri, nu înseamnă că eu am ajuns undeva, abia ies la început de drum, dar merg încrezător că Dumnezeu va fi de partea mea.
Da. Cum l-a impactat pe frații tăi cu care ai început studiu, rugăciune în perioada în care te luptai cu boala?
Cum i-am impactat?
Da, da, cum au perceput ei toată această vindecare și cum se raportează ei acum la Dumnezeu. Dacă ei mai sunt pe drumul acesta, iată că tu deja faci și iei decizii în direcția aceasta, chiar dacă sunt costuri majore.
E adevărat. Eu am înțeles, de fapt, adevărul în spatele acestei biserici adventiste și că nu ar trebui să mă încred neapărat în oameni, ci să merg mai departe pe adevărul lui. De asta pot să stau tare aici și să nu dau înapoi. Acum și frații mei au înțeles lucrul ăsta. Ei au și ei mersul lor, ne înțelegem foarte bine și chiar și cu surorile noastre și cu părinții noștri și pot să spun că dragostea este cea care ne-a ținut uniți. Chiar dacă putea să, într-un moment așa de tragic la prima vedere care pare, patru băieți să părăsească biserica, totuși Dumnezeu...
Și să se îndrepte spre altceva,
da,
totul diferit.
Da, exact. Eu cred că Dumnezeu a pregătit și momentul ăsta chiar și pentru părinții mei care au suferit. Nu pot să zic că nu.
Îmi dau seama, tatăl este preot.
Da.
Nu cred că a fost ușor să întâmpine opinia comunității locale pe care o slujește.
Exact, exact.
Cred că a fost foarte dificil pentru el. Cum ați gestionat această situație, tu și frații tăi?
Dragostea ne ține împreună.
Dragostea ne ține împreună. Dragostea vă ține uniți.
Pentru că noi am trecut prin și momente mai grele în viață și împreună parcă, nu știu, Dumnezeu a fost foarte uniți. Avem și un grup de WhatsApp, toată familia, care împărtășim zilnic tot ce se întâmplă în viețile noastre. Mai nou și versete biblice și ne bucurăm de cunoașterea lui Dumnezeu.
Exact, care unește, care vindecă, dă viziune și speranța.
Da,
ce frumos, de mult n-am mai auzit o poveste așa frumoasă despre o dragoste în familie care, cum spune și în Biblie, dragostea acoperă totul. Acoperă totul și ceea
așa
ce
este.
Contează este că tu ești în continuare fiul tatălui și tatăl este în continuare același tată pe care îl respecti, îl iubești și față de care te poți deschide, dă-mi impresia așa, că te poți deschide în fața lui.
Da, adică pot să fiu mult mai sincer când îi iubesc cu adevărat. Poate că n-am avut o relație de aia foarte directă cu tatăl meu, de exemplu. Dacă mă uit acum în ochii lui, pot să spun cu adevărat că eu chiar îl iubesc pe omul ăsta și chiar doresc să fim împărăția lui Dumnezeu într-o zi cu toții. Adică și el, și mama, și toți frații și surorile. Până acum nu eram atât de sincer pe cât sunt acum, de când Dumnezeu mi-a atins inima. Dar toate astea doar meritele sunt ale Lui, nu ale mele. Sau numai Dumnezeu a putut să facă lucrul ăsta, minunea asta. Eu mă consider acum, după ce am ieșit de acolo, cumva irecuperabil. Adică eram irecuperabil cumva, dacă Dumnezeu nu acționa în momentul potrivit. Adică nu vedeam lucrurile decât... Da, ortodoxia mi-a transmis o idee de Dumnezeu, dar o idee de Dumnezeu mult mai departe decât este biblic, Dumnezeu aproape de tine, care El stă la ușă și bate, tu doar trebuie să deschizi și El îți umple inima și nu mai ai nevoie de altceva.
Știi, când pui timp deoparte și iei decizii, așa cum ai luat tu, de a merge la centru de sănătate acolo, într-un platou înconjurat de dealuri și păduri, e foarte ușor să stai lângă Dumnezeu, să faci experiențe cu Dumnezeu, să treci peste tine, să te dezbraci pe tine de tine. Ești cu Dumnezeu și toate lucrurile acestea strălucesc în mintea ta, te alimentează. Dar acum ești student în anul 2, iar ești într-un mediu aglomerat, cu oameni care fac alegerile pe care le făceai tu, ce înseamnă să fumezi sau să ai anumite dependențe vinovate pe care oricum societatea le acceptă. Și atunci te întreb, ai mai putut să păstrezi acest nivel de calitate a relației tale cu Dumnezeu de care n-ai vorbit?
Cred că Dumnezeu mă trece prin anumite situații, chiar și acum unde sunt la Târgu Mureș, stau la cămin cu alți colegi în cameră și cred că Dumnezeu anumit mă trece prin situațiile astea ca să-mi întărească credința, de fapt și de drept. Chiar dacă n-am liniște, chiar dacă trebuie să mă rog, nu știu, în sala de lectură, să mă duc să citesc acolo din o carte sau ceva, lucrurile astea mă fac mult mai puternic. Într-adevăr, la Dumbrava, la Centrul de Sănătate, eram protejat. Când mergeam o dată la 2 săptămâni în oraș, mi se părea, wow, dar parcă e altă lume, parcă nu se potrivește. Eram așa protejat, cum a zis. Dar acum, într-adevăr, a fost și momentul potrivit care eu să ies un pic, să văd cum e, de fapt, credința mea în lume, între oameni. Și dau slavă lui Dumnezeu că nu mă mai trage nimic de acolo. Și că tot ce caut este liniște și că orice moment de liniște este mult apreciat și îl petrec în rugăciune, în studiu.
E apreciat de tine sau și ceilalți apreciază lucrul acesta? Sau simți că ți-au pus eticheta ciudat?
Nu mi-au pus, chiar nu mi-au pus eticheta asta, nu. Chiar am colegi foarte de treabă și mai nou, anul ăsta, simt Dumnezeu chiar mi-a zis că am venit într-o cameră în care chiar era nevoie de mine acolo.
Cum așa?
Am o relație foarte de prietenie bună cu unul dintre colegi, care și el are dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu și cred că cumva Dumnezeu m-a adus să fim împreună acolo. Chiar și el a recunoscut lucrul ăsta. Deși ne cunoaștem puțin timp, de o lună abia am ajuns în camera respectivă, da.
Hai să punem față în față și să vedem ce s-a schimbat între un Iulian și altul. Dacă ar fi să radiografiezi o zi din viața ta dinaintea momentului pe care astăzi îl numești o binecuvântare, cancerul, și astăzi omul care a învins cancerul și care a luat decizii importante pentru Dumnezeu să schimbe viața.
Primul gând care mi-a venit acum este ce făceam eu cu frații mei când ne întâlneam înainte. Așa. Mergeam la grătar, luam bere, muzică și cam asta știam, să ne distrăm.
Ce face lumea?
Da.
Acum
noi, aceiași frați, ne întâlnim și studiem din Cuvântul Lui Dumnezeu, ne spunem experiențe, ne întâlnim în sabat și lăudăm pe Dumnezeu. Este o bucurie imensă, nu pot să descriu. Dacă stau și conștientizez, e o minune extraordinar de mare, nu pot să o descriu în cuvinte. Văd frații mei și se văd că noi, de fapt, și eu, bineînțeles, pe lângă ei, nu mai aveam aceleași porniri și aceleași preocupări pe care le aveam înainte.
Da. Poate Dumnezeu schimba aceste porniri? Mă bucur că ai adus în discuție aceste porniri, pentru că dacă există ceva ce aș vrea să te mai întreb, este legat cumva de ideea aceasta de a te dezbrăca pe tine de tine, fără a totuși a-ți pierde, nu știu, personalitatea, nu, ci doar gusturile sau da, gusturile în mod deosebit. Cred că foarte mulți nu au curajul să aibă o asemenea viață și să facă astfel de alegeri pentru că le e teamă să nu se piardă pe ei, practic, și ceea ce le place lor să facă, cum să faci alegerile astea. Tu îți dai seama despre ce n-ai vorbit aici, despre trecerea de la o viață naturală, normală, a unui tânăr crescut, născut chiar și într-o familie creștină, dar care, așa cum spuneai, făcea alegeri zilnice normale,
da,
la unul care îl alege în fiecare zi pe Dumnezeu, iar gustul lui s-a schimbat atât de mult, încât culmea, nu zice nu mai sunt eu, totuși, cu cuvintele astea, dar spui ceva de genul, sunt un om fericit, sunt un om binecuvântat, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cine spune că faptul că ai trecut prin cancer este o binecuvântare? Înțelegi ce vreau să spun?
Da, deci cred că...
Cum să faci lucrurile acestea? Cum să alegi așa ceva? Cum să înțelegi?
Atunci când înțelegi marea luptă în care suntem și totul aici este cadru, cum să zic, totul este special ce ne se întâmplă nouă acum aici, în momentul ăsta. Suntem într-un moment al veșniciei, în infinitate, în care nu se mai va întâmpla așa ceva. Omul care a căzut în păcat și Dumnezeu care l-a salvat și a dat viața pentru el. Când auzi așa ceva, n-ar trebui să, nu știu, să mai considerăm și alte lucruri. Adică doar asta să avem în minte. Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu a fost atât de mare arătată că și-a dat viața pentru noi. Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi, Fiul lui Dumnezeu. Și că atât de mult l-a costat, adică nu poți să așa de uimit și profund când mă gândesc la lucrul ăsta, că nu pot să descriu un cuvinte efectiv. Da.
Trebuie să le simți.
Trebuie să le simți.
Trebuie să iei decizia aceasta, să guști din Dumnezeu.
Exact.
Să vezi ce bun este Dumnezeu.
Exact.
De fapt, asta cred că este, cumva asta este secretul. Ai avut curaj să trăiești ceea ce spune Dumnezeu și
da,
cum te invită, să guști din El, să vezi că este, e bun Dumnezeu când guști din
curios,
El.
Să fii curios.
Să fii curios.
Să fii curios.
Da. Curiozitatea te da, poate...
Nu e nevoie ca să treci printr-o situație cum am trecut eu, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, dar atât de decăzut suntem încât noi nu mai putem, poate altfel, în unele circunstanțe, cum am fost eu. Dar Dumnezeu caută pe fiecare și îi așteaptă la El.
O să rog pe coleg să ne mai dea fotografiile acelea în care tu te simți minunat în timp ce ne pregătim de final de emisiune. Pentru ce te rogi acum? Pentru ce îți mai dorești? Ce simți că mai trebuie acolo în sufletul tău și pentru ce lucrezi cu Dumnezeu?
Mă rog ca Domnul să schimbe acest caracter și să îl facă să crească din ce în ce mai mult și să fiu cât mai de folos celor din jurul meu.
Încă da, te împiedică acest caracter al tău?
Da, mă lupt cu el în fiecare zi.
Mă gândeam că o să-mi spui că gata, am ajuns la momentul la care pot să fiu și mulțumit de mine.
Nu, am de crescut.
Încă ai de crescut.
Am de crescut, da. Dau slavă lui Dumnezeu pentru tot ce a lăsat și ce-mi va rezerva de acum înainte.
Da, sper din toată inima că vei avea pe viitor tot astfel de alegeri care să te apropie de oameni și să îți împlinească până la urmă dorința sufletului și dorința ta este una de slujire, practic te-ai dus la kinetoterapie nu pentru că urmează să faci un domeniu care să-ți aducă bani sau faimă, ci
da,
tu îți dorești acest domeniu pentru a te apropia de oameni și să ai un răspuns, din punct de vedere profesional, unul care să-ți ofere ție răspunsuri și lor de asemenea răspunsuri. E foarte frumos ceea ce îți dorești. Ce spun însă prietenii, că ai părăsit un domeniu și te faci și îți iei un alt domeniu și toată povestea asta ta, cum e privită în jur, în comunitatea în care ai crescut? Nu vorbesc de părinți, ne-ai povestit, nu vorbesc despre frați, ci despre prietenii tăi, colegii tăi de facultate, de... Bun, șeful tău a zis, ok, mergi, e în regulă, da.
Da.
Ce au zis?
Cumva n-am mai ținut legătura cu foarte mulți dintre ei, dar cei care, cu care am mai ținut legătura sunt foarte uimiți de curajul pe care l-am avut și că în sfârșit faci ceva cu adevărat care îți place, adică sunt uimiți. Da,
e interesant. Cine își poate permite să pună punct după niște ani buni și să spună, nu, ăsta e drumul meu. Îmi place cum gândești, chiar îmi place. Tu ești mulțumit de tine?
Slavă Domnului! Dacă sunt aproape...
În afară de faptul, spui așa că deodată, sunt mândru de mine. Chiar e bine ce am făcut.
Sunt pe drumul cel bun, aș putea spune, da.
Ai putea spune că ești pe drumul
da,
cel bun.
Dar dacă sunt alături de Dumnezeu, dacă...
Te sperie ceva pentru viitor? De exemplu, boala care ar putea să revină, știi cum e cu cancerul?
Da, nu m-am mai speriat.
În 5 ani, parcă, iar tu nu cred că ai trecut de cei 5 ani și... Te sperie vreodată gândul ăsta că...
Nu, chiar nu mă gândesc la lucrul ăsta
niciodată,
în niciun caz, nu.
N-ai timp să faci lucrul acesta, faci alegeri.
Da, da. Caut să fiu cât mai folositor și să Domnul să mă folosească cât mai mult.
Amin, așa să te ajute. Vreau să-ți mulțumesc pentru că suntem acum la final și trebuie să-ți mulțumesc pentru curaj, pentru dorința de a împărtăși cu noi. Scaunul acela implică vulnerabilitate și o decizie curajoasă și de credință în care să vii să spui, uite, cam asta am făcut, dar Dumnezeu m-a ajutat. Mulțumesc, succes în continuare și să auzim numai de bine. Dragii mei, ce să spun? Când aud astfel de povești, simțim la fel, simțim mâna lui Dumnezeu, simțim îngăiere, viziune, simțim că omul care se lasă intervievat pentru 50 de minute, chiar spune un singur lucru de la un cap la altul. Dumnezeu există și indiferent de situația prin care treci, de familia în care ai crescut, indiferent de toate aceste lucruri, cât de potrivnice ți-au fost vremurile sau ce te așteaptă în cale, când ești de partea lui Dumnezeu, poți să te aștepți numai la lucruri bune, chiar și când tu le consideri, nu știi cum să le integrezi. În realitate, orice lângă Dumnezeu este mai bun decât despărțit de El. Dumnezeu să ne ajute să alegem în fiecare zi doar calea Lui și să mergem împreună cu El, prin credință. Prin credință. Aceasta este determinarea și atitudinea oricărui creștin. Toate bune!